și Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Turul 2 de scrutin pentru primăria Bălți amânat până la 19 decembrie. După excluderea Marinei Tauber, abandonează cursa și candidatul PAS. Parlamentul adoptă în lectura a doua legile bugetare pe 2022, pachete sociale mari, dar așteptări inflaționiste și mai mari. Comisia Europeană și Guvernul Gavrilița stabilesc ce proiecte și când vor primi banii europeni din pachetul pentru redresare economică. Mai ascultați rubrica de luni, Dreptul tău. La început, un buletin de știri de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Comisia Electorală de la Chișinău a decis ca turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar la Bălți să aibă loc duminică 19 decembrie. Decizia a venit la puțin timp după ce deputata Marina Tauber, candidata partidului Șor, exclusă din cursa electorală, a declarat că va contesta la Curtea de Apel Chișinău hotărârea CEC de a suspenda turul 2 al alegerilor locale din acest oraș. Duminică, Curtea Supremă de Justiție a confirmat decizia Curții de Apel Bălți, prin care Marina Tauber a fost exclusă din alegeri după ce a fost acuzată că a cheltuit mai mulți bani decât permite legea în campania electorală. Cum Comisia Electorală Centrală a propus excluderea Marinei Tauber miercuri, iar următoarele zile au fost ocupate de judecarea cererii și a recursurilor înaintate de Tauber și Partidul Șor, duminică 5 decembrie, Comisia Electorală Centrală a suspendat al doilea tur. Între timp, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că își retrage din cursă candidatul pe Boris Marcoci. Republica Moldova finalizează procedurile de accesare a programului de 60 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană pentru gestionarea crizei energetice, a declarat la Chișinău șefa guvernului moldovean, Natalia Gavrilița, la o conferință de presă comună cu Catarina Maternova, directoarea adjunctă la Direcția Generală pentru Vecinătate și Negocieri din cadrul Comisiei Europene. Materna a spus că speră ca acordul privind sprijinul suplimentar de 60 de milioane de euro să fie semnat curând, cu ocazia summitului Parteneriatului Estic. Oficialitatea europeană a adăugat că Bruxelles are și un program adițional de 15 milioane de euro destinat grupurilor vulnerabile, care ar urma să intre în vigoare anul viitor. Catarina Maternova și-a exprimat de asemenea speranța că în a doua jumătate a lui 2022, Uniunea Europeană va reuși să sprijine Republica Moldova și prin asistența macrofinanciară. Transportatorii din Republica Moldova au cerut din nou majorarea tarifelor pentru călătorii și amenință cu proteste de amploare dacă solicitarea lor nu este acceptată. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto anunță într-un comunicat că a trimis în 6 decembrie o scrisoare deschisă a Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, în care cere majorarea și ajustarea tarifului pentru călătorii în contextul creșterii prețurilor la carburanți. Transportatorii așteaptă ca autoritățile să vină cu propriile calcule și soluții care să salveze ramura transporturilor și să diminueze povara care va cădea pe umerii călătorilor. Președintele rus Vladimir Putin călătorește în India pentru un summit dominat de energie și comerț cu arme. Vizita în care Putin se întâlnește cu premierul indian Narendra Modi e doar a doua sa deplasare externă de la declanșarea pandemiei COVID-19, după reuniunea la nivel înalt din iunie la Geneva cu președintele Statelor Unite Joe Biden. Prezența liderului rus în India coincide cu primele livrări către această țară ale componentelor sistemului rusesc de apărare antirachetă S-400. Din cauza acestui contract de 5,5 miliarde de dolari încheiat cu Rusia, autoritățile de la New Delhi riscă sancțiuni din partea Statelor Unite. Un contract similar semnat de ruși cu Turcia, țară aliată în NATO, a avut ca rezultat sancționarea de către americane autorităților de la Ankara și scoaterea Turciei din programul bombardierelor F-35. În virtutea legii de contracarare prin sancțiunea adversarilor Americii, Statele Unite nu au decis încă dacă să acorde Indiei o derogare de la această lege pentru achiziționarea de armament rusesc, a anunțat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat American în 23 noiembrie. India pare să creadă că va primi această derogare după întărirea relațiilor sale cu America pentru a contracara China. Cea mai mare democrație din lume, cum e numită India, e membră în așa numitul grup Quad, din care mai fac parte Statele Unite, Japonia și Australia, și a cărui menire este să oprească creșterea influenței Chinei în regiunea Indo-Pacifică. Rusia este cel mai mare furnizor de arme al Indiei, care a cumpărat în perioada 2016-2020 23% din exporturile de armament ale Moscovei. Pentru India, Rusia e de asemenea un jucător cheie în Asia Centrală și în Afganistan, după preluarea puterii de către talibani în luna august. Procurorii bieloruși au pus-o sub acuzare pe Sofia Sapega, arestată la Minsk împreună cu iubitul ei, bloggerul Roman Pratasevich, după ce Alexandru Lukashenko a ordonat devierea unui avion de pasageri Ryanair în care se aflau cei doi tineri, opozanți declarației regimului din Belarus. Sapega, care are cetățenie rusă, a fost acuzată de incitare la ură din cauza că a publicat pe un canal Telegram date personale ale forțelor de securitate ce au participat la reprimarea mișcării pro-democrație a societății civile și a presei independente din Bielorusia. Dacă e găsită vinovată, Sapega riscă până la 6 ani de închisoare.
Ați ascultat un buletin de știri de Lucian Ștefănescu. Mai mult pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Confruntată cu un val de critici în urma anulării turului 2 de scrutin al alegerilor pentru funcția de primar al municipiului Bălți, Comisia Electorală Centrală a insistat astăzi că mai grav ar fi fost dacă turul 2 avea loc la 5 decembrie, în condițiile în care principala candidată, Marina Tauber, a încălcat în mod demonstrat legislația despre cheltuielile din campanie. Candidata partidului Șor, care a câștigat primul tur cu aproape 48%, a fost exclusă din competiție pentru depășirea cheltuielilor cu 9.500 de lei, iar turul 2 va avea loc fără ea. Tauber spune că a fost înlăturată prin minciuni și manevre în spatele cărora s-ar afla președinta Maia Sandu, o acuzație lăsată deocamdată fără răspuns. Astăzi, CEC a decis că turul 2 de scrutin la Bâlți trebuie organizat pe 19 decembrie, între candidații de pe locurile 2 și 3. Numai că în afară de primarul interimar, Nicolae Grigorișin, nu se știe cine ar mai putea candida, relatează Liliana Barbăroșie.
Mai întâi, formațiunea PAS aflată la guvernare, iar apoi și blocul comuniștilor și socialiștilor au semnalat că își retrag candidații. Ceea ce înseamnă că contracandidatul lui Nicolae Grigorișin, cel de-al doilea finalist al scrutinului, rămas însă singur după retragerea candidatei Tauber, este deocamdată incert. Echipa contracandidatei excluse din cursă a anunțat la rândul ei că atacă în justiție amânarea decisă duminică de CEC. În timp ce Marina Tauber, care s-a prezentat azi la ședința legislativului și a repetat motivele de indignare.
Aici nu vorbim doar despre incapacitatea totală de a administra treburile statului, ci de o încercare evidentă de a subjuga drepturile și libertățile cetățenești și înlăturarea brutală a tuturor celor care împărtășesc un alt punct de vedere decât gruparea care a acaparat puterea.
Angelica Caraman, șefa CEC, și-a apărat comisia de aceste acuzații, spunând din nou, la fel ca într-un interviu oferit Europei Libere duminică, că fără suspendarea contestată de unii, turul final al competiției ar fi putut deveni imposibil.
A fost o decizie justă și necesară de a aștepta decizia irevocabilă a instanței de judecată, după care să putem să revenim în condițiile în care le-a stabilit instanța.
O altă opinie despre ceea ce ar trebui să se întâmple cu scrutinul din Bălți e că acesta ar urma în general să fie anulat și reluat de la zero. Un astfel de punct de vedere a exprimat la Europa Liberă Arina Spătaru, o fostă parlamentară de la Bălți a platformei DA, care a încercat însă nu a reușit să se înscrie la actualul scrutin local din municipiu.
Eu cred că decizia asta este incorrectă și în termenii prevăzuți de lege o voi contesta la Curtea de Apel. Deja prea multe nelegiuiri, nedreptăți s-au întâmplat în acest caz. Eu cred că ar fi cel mai bine să mutăm fila, să anulăm alegerile și să oferim CEC-ului, Parlamentului, Guvernului jumătate de an să-și revadă acțiunile, să corecteze greșelile, să umble la codul electoral, să se clarifice cu cadrul legal, să se clarifice cu participanții furtului miliardului și să ne ofere încă o șansă în mai 2022. Eu cred că asta ar fi cea mai bună soluție.
Scenariul care pare să fi fost și el luat în calcul la un anumit moment de Comisia Electorală Centrală nu stă însă în picioare din considerente tehnice, a afirmat azi un vicepreședinte al Comisiei, Pavel Postică.
Poate cea mai bună soluție a fost repetarea turului întâi cu excludere doi concurenți electorali care au admis abuzuri, care și-au permis să utilizeze în campanie resursele financiare și materiale nedeclarate. Dar tehnic, acest proces, din punct de vedere legal, este practic imposibil.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Igor Boțan, de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, se numără printre analiștii care apără decizia Comisiei Electorale Centrale în ce privește excluderea Marinei Tauber din alegerile de la Bălți. Vasile Botnaru l-a întrebat care sunt argumentele.
Conflictul la care asistăm legat de excluderea doamnei Marina Tauber din cursa electorală nu este unul inedit. Comisia Electorală Centrală, în hotărârea din 1 decembrie, a specificat că această formațiune, candidații acestei formațiuni, au fost de 3 ori excluși din competiția electorală pentru o încălcare a prevederilor codului electoral referitoare la finanțarea campaniei electorale. Noi avem articolul 75 din codul electoral care spune în mod expres pentru ce fraude concurenții electorali pot fi excluși din campania electorală.
Candidatul partidului Șor nu-i de acord cu ceea ce se incriminează. Și colegii dânsei din Parlament au ironizat pe seama pateurilor pe care le-a numărat SISU în cazul în care s-a depășit plafonul cheltuielilor cu o sumă insignifiantă, așa cum pretinde partidul Șor. Chiar trebuiau pedepsiți bălțenii?
Cred că lucrurile trebuie delimitate foarte clar. Comisia Electorală Centrală, prin intermediul unui grup de lucru, în care au fost reprezentanții ai Inspectoratului de Poliție, ai Serviciului Fiscal, au stabilit că suma era de 15 ori mai mare, de fapt, decât cea pe care a indicat-o Comisia Electorală Centrală. Comisia Electorală Centrală, din considerente de prudență, a operat cu suma minimă care poate fi demonstrată, iar suma reală se presupune a fi de 15 ori mai mare. De ce a procedat Comisia Electorală Centrală de această manieră? Tocmai să se asigure că operează cu cifre absolut concrete și care pot fi dovedite. Deci aici trebuie să facem această delimitare, iar cifra, chiar dacă o considerăm insignifiantă, este peste cifra limită stabilită și care este una de referință atunci când Comisia Electorală Centrală și Justiția din Moldova adoptă decizii privind excluderea unui candidat din cursa electorală.
Cum rămâne cu pedepsirea bălțenilor? Vă întrebam dacă nu cumva e proverbul, iertați în vulgaritatea, că nu vizez de fapt protagoniștii, capra face și oaia trage sau invers.
Bălțenii e sigur că au dreptul să-și aleagă un primar, dar acest drept nu este unul absolut. Este un drept care se realizează într-un anumit cadru legal. Comisia Electorală Centrală consideră că a demonstrat, iar justiția a susținut acest demers al Comisiei Electorale Centrale, că au fost încălcate prevederile legale. Și atunci noi, cetățenii, trebuie să decidem. Închidem ochii la încălcarea legii sau insistăm pe dreptul de a alege și de a fi ales.
Analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT. Parlamentul, dominat de majoritatea PAS, a adoptat astăzi legile bugetare pentru anul viitor. Guvernarea mizează pe ajutoare occidentale, inclusiv împrumuturi nerambursabile, pentru a finanța o serie de programe sociale proaspete de miliarde de lei, pentru a reduce impactul scumpirii energiei, a mări veniturile pensionarilor, ale bugetarilor. Dar criticii spun că, în timp ce dependența de ajutoarele străine crește și poate atinge cote record, ajutoarele sociale nu vor putea acoperi creșterea prețurilor. Banca Națională a spus că rata anuală a inflației a atins în luna octombrie aproape 9% și este mult peste cea anticipată, iar prognozele arată că anul viitor inflația poate depăși 20%, relatează Valentina Basul.
Bugetul de anul viitor va fi în mare măsură de orientare socială. Drept dovadă sunt cele peste 12 miliarde de lei din bugetul de stat care vor ajunge în bugetul de asigurări sociale. Vor fi sporite substanțial sub programele finanțate din bugetul de stat protecția persoanelor netate, ce vor consuma jumătate din aceste transferuri, sub programele protecția socială în cazuri excepționale și protecția socială a persoanelor cu dizabilități. Altfel spus, majorarea cheltuielilor sociale provine din majorarea de pensii, din compensările acordate populației la plata facturilor la gaze, din indemnizația pentru perioada rece a anului și, nu în ultimul rând, din creșterea salariilor pentru anumite categorii de bugetari. Cabinetul Nataliei Gavriliță a mizat pe ajutoare externe, granturi și împrumuturi avantajoase pentru a acoperi aceste necesități într-un mod indirect. De exemplu, banii de la partenerii externi vor fi alocați preponderent pentru proiecte investiționale, în timp ce fonduri publice vor ajunge în bugetul asigurărilor sociale. Deficitul bugetar, ce constituie 15 miliarde de lei sau 6% din PIB, ar urma să fie acoperit în proporție de peste 70% din surse externe. Ținând cont de deschiderea țărilor din vest pentru noua guvernare, există mari șanse ca transferurile externe promise să ajungă la Chișinău, anticipează economistul Alexandru Fală.
Noi avem acum la nivel internațional un val de scumpiri care se răsfrânge și asupra Republicii Moldova. Și în acest context, guvernul pentru a susține cumva puterea de cumpărare a populației și efectiv a diminua impactul creșterii prețurilor asupra nivelului de trai, a venit cu un buget care nu este puternic orientat social.
În mod tradițional, cele mai multe polemici în timpul dezbaterilor din Parlament au vizat capitolul transferuri de la bugetul de stat către anumite administrații publice locale. Mai multe ore la rând, parlamentarii au propus finanțarea diferitor proiecte de infrastructură locală. Amendamentele opoziției au fost respinse, generând proteste vehemente. Președinta fracțiunii socialiștilor, Zinaida Grecian, a acuzat majoritatea parlamentară că s-a transformat într-o mașinărie de vot, iar guvernarea nu a venit cu o listă de obiecte prioritare de investiții capitale.
Dar au trebuit să vină Ministerul Finanțelor și spună, uite, investiții capitale, anul ăsta ne trebuie pentru asta. Noi n-am văzut această strategie, dar propuneri au venit din teritorii. Noi trebuie să le spunem ceva colegilor din teritorii. Sunt obiecte care sunt începute și trebuie duse la un bun sfârșit.
În replică, reprezentanții puterii au spus că vor schimba modul de finanțare a primăriilor în baza proiectelor depuse. Dan Perciun, de la PAS.
Eu vreau să aduc aminte ședința din 16 decembrie anului trecut, când împreună cu Nic Forciuc, Andronache, Șor împărțeau banii primăriilor afiliate. Vreau să aduc aminte cum darul Andronache și Nic Forciuc, pentru că să asigure majoritatea parlamentară, le-a dat vreo 40 de milioane de lei. Iar pentru o singură localitate din raionul Orhei au dat 69 de milioane de lei, în condițiile în care acolo efectiv trăiesc vreo 2000 de oameni. Pentru că așa voi ați fost obișnuiți, să împărțiți oamenii pe criterii politice și să dați dar primarilor voștri.
Potrivit ministrului finanțelor Dumitru Budeanschi pentru dezvoltarea localităților, autoritățile locale vor putea apela la un fond special dedicat de 770 de milioane de lei. În plus, vor avea mai multe transferuri pentru drumuri, proiecte de apeducte și canalizare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aflată în vizită la Chișinău, o reprezentantă a Comisiei Europene a abordat cu guvernul moldovean calendarul plăților și proiectele care se vor realiza din ajutorul de 600 de milioane de euro promis Republicii Moldova de Uniunea Europeană pentru recuperarea economică în urma efectelor pandemiei. Diana Răileanu prezintă în rezumat principalele declarații făcute de Caterina Maternova de la Direcția pentru Vecinătate și Negocieri de Extindere a Comisiei Europene și prim-ministra Natalia Gavrilița.
Republica Moldova și Uniunea Europeană au agreat în vara acestui an un plan de recuperare economică până în 2024. Acesta prevede un sprijin financiar de 600 de milioane de euro, care va fi acordat pentru reformarea unor domenii cheie, cum este justiția, îmbunătățirea eficienței energetice sau a infrastructurii de drumuri și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Din acest pachet fac parte și cele 60 de milioane de euro promise de Uniunea Europeană pentru pentru gestionarea crizei gazelor. Șefa cabinetului de miniștri, Natalia Gavrilița, a mai precizat că au fost accesate deja 36 de milioane de euro pentru reformarea poliției și recuperarea economică după pandemia de COVID-19. Șefa cabinetului de miniștri și-a exprimat speranța că și alte surse financiare vor fi deblocate imediat ce va intra în vigoare acordul cu Fondul Monetar Internațional.
În acest sens, una din principalele priorități ale agendei de reformă a guvernului rămâne a fi reforma justiției. Am reușit deblocarea finanțării externe, am negociat cu Fondul Monetar Internațional un nou program economic care va asigura în următorii ani finanțări de 564 de milioane de dolari și care ne deschide calea, crește credibilitatea guvernului și ne ajută să accesăm noi finanțări.
Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord de principiu privind un credit de 564 de milioane de dolari pentru următorii 3 ani. Programul urmează să fie aprobat de Consiliul de Directori ai Fondului. Importanța acordului nu constă atât de mult în suma de bani agreată cu Republica Moldova, cât în faptul că încheierea unui acord cu fondul este așteptat de partenerii externi ai țării, începând cu Uniunea Europeană, a explicat directoarea generală adjunctă a Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind extinderea din cadrul Comisiei Europene, Catarina Maternova. În ce privește ajutorul de 60 de milioane de euro pentru gestionarea crizei gazelor, oficiala de la Bruxelles a lăsat să se înțeleagă că acordul ar putea fi semnat cu ocazia summitului Parteneriatului Estic, ce urmează să aibă loc pe 15 decembrie. Uniunea Europeană se numără printre cei mai mari donatori ai Republicii Moldova în combaterea pandemiei de COVID-19. În 2020 a fost lansată inițiativa Echipa Europa, care a inclus resurse financiare acumulate de la statele membre ale UE și cele mai importante instituții financiare, Banca Europeană pentru Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Datele prezentate de Uniunea Europeană arată că până în prezent au fost oferite 127 de milioane de euro în calitate de granturi, adică bani nerambursabili, și un program de asistență macrofinanciară de 100 de milioane de euro pentru depășirea consecințelor pandemiei, reprezentând împrumuturi externe. De asemenea, Uniunea Europeană a oferit și 1 milion de doze de vaccinuri anticovid prin intermediul platformei COVAX. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În condițiile globalizării de care profită funcționarii publici pentru a-și ascunde averile dobândite pe căi ilegale, investigațiile jurnalistice sunt realizate mai lesne de echipe transfrontaliere. Cooperarea internațională le permite jurnaliștilor să dobândească informațiile necesare, depășind riscurile și presiunile mafiilor locale. Oportunitățile cooperării jurnalistice au fost pe agenda unei conferințe regionale a jurnaliștilor de investigație desfășurată recent la Kiev, Ucraina. Printre participanții la conferința de la Kiev a fost și cunoscuta jurnalistă azeră Khadija Ismailova, care acum 5 ani a fost ținută în detenție de regimul de la Baku, fiind condamnată urmarea dezvăluirilor pe care le făcuse în anchete despre corupția la nivel înalt din țara ei. Ziarista a fost eliberată la presiunea comunității din toată lumea a jurnaliștilor și a forurilor internaționale. Ea a decis să rămână în țara sa, să facă jurnalism de investigație, chiar dacă îi este extrem de dificil. Despre cum e să faci jurnalism în condiții de presiune, Khadija Ismailova ne-a vorbit într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.
Represiile ne продължаются, гонения не только на вас, но и на членов ваших семей.
Represiile continuă și ele se răsfrâng nu numai asupra mea, dar și a membrilor familiei, dacă atingi teme sensibile. Dar probleme de acestea la noi sunt multe, mai ales cele ce țin de corupție. Sunt teme tabu de care nu trebuie să te atingi. Nu trebuie să vorbești despre poliție, despre funcționari de nivel înalt, nu poți să scrii despre președintele țării și despre membrii familiei lui. Ni se spune că nu se poate, dar noi continuăm să ne facem meseria.
Nu, ei spun că nu se poate, noi continuăm.
Khadija Ismailova activează în cadrul rețelei internaționale a jurnaliștilor pentru lupta împotriva crimei organizate, OSSRP, din care fac parte jurnaliști din mai multe țări, inclusiv din Republica Moldova și România, și asta o ajută să reziste și să muncească în continuare.
Главное не оставаться одной в поле. Если журналист остается один в поле, то, конечно же, очень легко его заткнуть.
Este important să nu rămâi singur. Dacă jurnalistul rămâne singur în munca sa, este mai ușor să-i se închidă gura, să-l reducă la tăcere, să-l ucidă chiar. Eu continui să fac investigații jurnalistice și asta datorită cooperării cu jurnaliști din diferite țări în cadrul OSSRP. Cu cât mai mult jurnaliști lucrează în echipă, ei sunt mai protejați. Cu cât mai mult jurnaliști scriu, cu atât cetățenii au de câștigat, pentru că este mai multă informație.
Именно благодаря вот этой кооперации и возможны большие расследования, то есть расследования больших фактов коррупции.
O rețea a femeilor jurnaliste de investigație la nivel regional a fost lansată în toamna anului curent. Din această rețea fac parte jurnaliste de investigație din Republica Moldova, Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaijan și Belarus. Goar Cogeian, de la organizația International Media Support din Copenhaga, Danemarca, este printre inițiatorii inițiativei. Ea spune că o analiză recentă arată că în toate aceste țări, femeile jurnaliste de investigație sunt supuse mai des decât bărbații presiunilor, violenței și este important ca ele să coopereze, să învețe cum să evite riscurile și să se protejeze.
Jurnalistele femei au nevoie de sprijin, au nevoie să se reunească în rețele profesionale, nu numai în interiorul țării, dar și la nivel regional. O analiză făcută recent arată că problemele femeilor ziariste sunt similare în toate țările din regiune. Femeile jurnaliste sunt într-un număr mai mare decât bărbații jurnaliști, dar cu toate acestea, drepturile lor sunt încălcate. La funcțiile de conducere în media acced mai mult bărbații.
На руководящих позициях, медийных позициях больше мужчин.
Organizația International Media Support va ajuta jurnalistele din rețea să obțină mai multe abilități profesionale, dar și suport juridic și psihologic atunci când sunt discriminate sau supuse presiunilor urmare a muncii pe care o fac. Organizația va ajuta redacțiile din țările respective să pună în practică politici de gen. În Republica Moldova, în ultimii ani au fost înregistrate mai multe atacuri verbale și amenințări pe rețelele sociale sau în discursuri publice asupra jurnaliștilor, toate condamnate de organizațiile de media și cele care apără drepturile jurnaliștilor. În 2019, în premieră pentru Republica Moldova, Consiliul Nediscriminare a constatat că un deputat socialist a instigat la discriminare pe criteriu de gen, statut profesional și origine națională atunci când a atacat verbal și a amenințat cu răfuiala fizică pe o rețea de socializare o reporteră a Centrului de investigații jurnalistice. Deputatul socialist nu și-a cerut scuze, așa cum l-a obligat autoritatea publică. De altfel, până acum niciun demnitar moldovean nu a fost condamnat pentru atacuri asupra jurnaliștilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Guvernul a alocat peste 2 milioane de lei din fondurile de urgență pentru indemnizațiile de 100.000 de lei pentru familiile personalului din cadrul instituțiilor medicale publice care au decedat în lupta COVID-19. Cele 2.500.000 de lei vor acoperi 25 de indemnizații unice destinate personalului decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul a 16 instituții medicale. Renunțarea la fumat poate fi o adevărată provocare pentru mai multe persoane care se confruntă cu această situație. Organizația Mondială a Sănătății oferă suport pe diverse canale de comunicare pentru persoanele care doresc să renunțe la produsele din tutun. Studiile arată că puțini oameni înțeleg riscurile specifice pentru sănătate ale consumului de tutun. Cu toate acestea, atunci când fumătorii devin conștienți de pericolele tutunului, cei mai mulți vor să renunțe. Fără sprijin, doar 4% dintre încercările de a renunța la tutun vor reuși, spun studiile. Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că epidemia de tutun este una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea publică cu care s-a confruntat vreodată lumea. Oamenii de știință spun că va dura câteva săptămâni până vor putea spune cât de periculoasă este tulpina Omicron. Cercetătorii se uită la ce se întâmplă în lumea reală, testând mostre prelevate de la pacienți. De asemenea, urmăresc dacă infecțiile cu Omicron duc la o boală mai severă și dacă persoanele complet vaccinate ajung să se infecteze cu variantele Omicron, spre deosebire de alte tulpini.
Cu temele portalului Sănătate Info prezentate de Silvia Rotaru, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.